O Servizo de Explotacións Agrarias da Xunta de Galicia promove unha acción formativa este xoves día 19 de tarde, entre as 4 e as 8 da tarde, aquí no auditorio da Casa da Cultura, con acceso pola carreira de San Mauro. E hoxe está connosco José María García, que é técnico da Oficina Agraria Comarcal de Negreira. Hola, moi bo día.
Bo día.
Contanos un pouco desta acción formativa que vai ter lugar mañán, que está aberta, sobre todo, bueno, pues a gandeiros, digamos, a profesionais, non, da nosa zona, porque se trata sobre o caderno dixital de explotación agrícola, algo que sabemos que dentro de moi pouco vai a ser xa de obrigado, digamos, cumprimento e utilización, non, para todos os profesionais.
Sí, así é. Para o ano que ven, no 24, vai ser obrigatorio para explotacións grandes, e a primeiros do 25 xa para explotacións
medianas,
finalmente medianas. Sí. As pequeniñas parece ser que van a estar...
Vai ser obrigatorio todo o uso a través desta ferramenta, que ao fin e ao cabo tratase, entendo, dunha ferramenta, non?
Sí, unha ferramenta na que haberá que levar actualizado a través de internet ou as aplicacións de fitosanitarios, tamén as aplicacións de estercos e xurros e demais abonos. A propia aplicación vai dar outras utilidades, visión gráfica de parcelas, é unha exixencia para as explotacións, pero tamén para o resto de explotacións grandes que non pediran PAC. Neste caso, neste entorno, as explotacións grandes casi todas piden PAC, pero non todas.
Non todas, non? Sí. Digamos que está orientado tamén hacia PAC, non? A que sirva de ferramenta para eso, un visor gráfico que teñan unha referencia, digamos, aceitada.
Sí, para ter unha visión, por exemplo, do seu conxunto de explotación, de todas as parceliñas, ten cousiñas interesantes.
Non sei se nos querías apuntar algo máis, perdón.
Sí, nada, que van vir dous técnicos moi bons de explotacións agrarias de Coruña, Sandra e Antonio. Estes dous técnicos van tratar de dar en Galicia, en 4 puntos da Coruña, para que os produtores que teñan máis interés se poidan acercar nas 4 áreas que temos de divididas medio rural, en a nosa área témolo aquí en Negreira.
Vai a ser mañá xoves, 4 horas, non? De 4 a 8 da tarde, aquí no Auditorio Bello, non? Da carreira de San Mauro. E como poden facer, Chema? Hai que anotarse brevemente, poden acudir, bueno, pues mañá.
Sí, o ideal é anotarse, pódense anotar en calquera das extensións agrarias, podemos lle axudar, senón na aplicación Foagro podemos anotar para calquer curso dos organizados por medio rural, para calquera, incluído este. Cada acción formativa tería un código.
En Foagro, nesta aplicación, sí, teñen acceso tamén para anotarse en calquera curso formativo tamén, non? Que
sí,
se leve a cabo.
Si está pensado para unha área máis amplia, incluído as extensións agrarias de Santiago, Padrón, Santa Comba, Noia e Ribeira.
Bueno, o sea que pode acudir calquera persoa profesional de toda esta ampla, digamos, área, non? Desde Santiago, Santa Comba, Ribeira, non?
Por suposto, non, por suposto, poden asistir, claro.
Poden asistir, eminentemente está dirixido a profesionais, non? E reiteramos tamén que, bueno, pues hai uns prazos en que vai ser obrigatoria, digamos, esta ferramenta do caderno digital de explotación agrícola, que vai ser xa para, bueno, que ven, non? As explotacións máis grandes e a comenzos de 2025, digamos, para as explotacións medianas, polo que compre ir a facéndonos tamén, non? A entrada en vigor tamén destas novas directrices e tamén a facernos a propia ferramenta, non?
Exactamente, exactamente.
Pois, José María García, técnico da Oficina Agraria Comarcal de Negreira, grazas por estar aquí connosco e que se achegue o maior número de persoas tamén, non? Que para iso son este tipo de accións.
Gracias a vos.